sango na vewa.
Poko ilamu pe boboto mitema mia bino. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique et pe samiel bino uto Washington DC na Marius Muhunga na Edi Isango. Sima ya bozangi boyokani kati na bakambi ya biyamba na buponi motambwisi ya seni to Commission électorale nationale indépendante, bakambi ya bangomba motoba basakola ki ete baponi moto moko pona kokamba seni. Baisenko na SCC bazalaki na makutani maete. Baisenko na SCC bakutani lelo na bakambi ya Assemblée nationale. Senko ba episkopo ya katoliko mpe SCC eklezia ya bamisuni basenga ki lobi na pokwa na likita ya bakambi ya biyamba banso koko bamisala lelo. Kasi bakambi ba eglise de reveil, kimbangiste, musulman, orthodoxe, armée du salut, pe ba indépendant, ba kenda ki koko ba misala na sime, pe ba pona ki motambu si yaseni, oyo batiki lelo kombo na ye na Assemblée nationale. Vewa Lingala e benga ki mokambi ya Simosel, moko ya misala milande la kamapona mina RDC, Maître Patrick Ngoyi.
Mangomba wana na ndenge basanganaka bazana mobeko na bango etamusaka masolo oyo basengeli kosala. Bapona Senko lokola secrétariat technique yende akambaka minunu na bango pe na suka ya minunu na bango asalaka mikanda to bien na lopoto procès verbal. Pona kotinda batindami ya composante confession religieuse kula na seni, il fallait batindama avec ba PV. Siko tozo komituna, est-ce que loko la bayo kanite ba oyo ba mibenda na ki ba six wana ba kenda ki na sime commission ya intégrité pe médiation électorale soki bango ba lobite basala ba PV ko salema na ndenge longo bani ekondi mama na ba mibale misusu wana oyo ba kosinye yango te, est-ce que bango pe bakoki kotombola mongongo baloba pe baengage ba confession nyonso wana nyonso eza mituna oyo biso nyonso pe bayiki tozoko mituna.
Basoda motoba ya mapinga ya ekolo Congo démocratique bakangami na Beni. Bafundami na kuiba mbongo ya bitumba. Bolayi na Erikas Mwisi.
Major Jérick Bello molobeli ya inspection général ya mapinga ya ekolo Congo démocratique asakoli ete basoda bae bafundami na kimuibi.
Il s'agit de le colonel Lumbu Mutindu Polidor, chargé de...
Il a dit colonel Lumbu Mutindu Polidor, il y a logistique au Katia secteur opération Soukola 1. Lieutenant colonel Kangani Cyprien, chef S1 de la 32e brigade de la réaction rapide. Lieutenant colonel Ngibiricho Joseph, TD à renseignement Soukola 1. Lieutenant colonel Kazadi, T4, dans le secteur opérationnel Soukoula 1. Major Bola Bola, S1, dans le 141e bataillon spécial. P. Sergent Lema Kilolo, secteur Wayé. Bolokelo Kibozali Kokoba, Sima Beni Tozali Kokende na Goma.
L'enquête continue. Après Beni, vient l'étape de Goma.
Liboki Abilengue, Ouengumba Beni, Topé conservant de la jeunesse. Et Sepeli, Namokano Mouye. Outa Ingumba Beni, Erika Smwisi pour la vue Afrique.
Na commune ya Bandalungo na Kinshasa, policier moko a beti mokondi na ye masasi na tango bayi police bazalaki kotala soki bato balataki ba masque. E salemi tango policier yango azalaki kowela munduki na civil moko. Moto moko te akufaki elobi commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale ya Kinshasa, Silvano Kasongo. Kasi likambolie, li salemi ntango ba policier ba susuba bale bazali kosambisama mpona bobomi na masasi étudiant moko omokolo mwaposo moleki na Selembao. Oyo ememaki mobulu makasi mokolo ya lundi na campus ya université ya Kinshasa. Na Afrika, Laurent Gbagbo asengi Alassane Ouattara kobimisa na boloko bato bakangama na mobulu mulandaki maponami na 2010 na 2011. Mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, na oyo yasika Alassane Ouattara, bakutana ki lobi si makoleka mibu zomi uta matata mama ponami. Joe Biden apameli mokokani waye ya Russie Vladimir Poutine na koluka ko bebisa mama ponami ma congrès na 2022 na États-Unis. Mokonzi ya Amerika afundi Vladimir Poutine na kopanza basango ya lokuta na États-Unis. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, tokutana na bino lisusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga. Otika na malamu.